Radio Okapi.
Na Kinshasa, na Mbandaka, na Kisangani, na Kalemie, na Lubumbashi, na Bunia, pe na Bandundu, bisika binso bozwami po ya kolanda sango na biso nkota ya lingala ya lelo, boboto pe kimia o mabota mabino. Awa na Kinshasa, simali sikulu ya mokonjo ya ekolo, matali maima koleka kati na ekolo, tozwaki makanisi ndenge na ndenge ya baimboka pe bambanda ya politiki. O matali bokengi uto momosala misato bato bawei biloko nzike bipunjami pe bato bako kima bitumba bikosale makati na masanga mibale ya basima mandoki na etando ya salama bila na territoire ya Kabambare sango epesami na yoko ntoma ya etuka kuna. Oituri uto basanza mwambe tikawa mokanda ya boko misami po ya mbota mato ba acte de naissance boko zalakate na komini ya mbuya na bunya sika bana na baboti kuna bazangi lolenge ya kobemboka obikolo ya bapaya sima mwambo pemi ndeto kolanda maso na bulai. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso okotela ya sango lisanga ya baimi sala pe balakisi ba Kongo si ya dek na bokuse ekumisaki mo musala mine makanisi ya mokonji wa ekolo o matali komi pesa na kokoba na mwango ya kelasi ya ofele na likanisi ya kobenda yango kino na bakelasi ya kati. Mama mokambili sangali ye Angèle Payenzo alobelaki yango kati na masolo na lolaka ya Okapi kasi ye ako mitungisa te bokasi ya mokonji wa ekolo boleka se pamba po ya bozangi kofuta ba ibasala kami sala na mimekano po kusuki sabite elu miantei ya mibun koto ibale na tuku ibale na ibale koto ibale na tuku ibale na misa tope koto ibale na tuku ibale na minei. Awa na Kinshasa bambanda ya politiki ba moni likambo ya sikate na lisi kulu ya mokonjo ya ekolo omatali maima koleka o ekolo oboso ya basuku ibale ya bontoma ya ekolo baye basangana ki prince epenge molobeli lisanga ya politiki la muka ya Martin Fayulu abandite lisi kulu liye etondi samaki na bilaka pe ekondimi samate pambate na kotala maeto komona ezalite elikia ya bomoi ya baye ekolo Kongo ezomi na ino nankoko swe kasi ya bozangi misala pe yango ezali kokita se kokita prince epenge azomaki o elobeli ya askenzigbia tayoro.
Nous donnons raison.
Tondimeli baye ekolo baye bamona kiti na te ya lisukulu ya Félix Tshisekedi leye etondani kaka na makambo ya kolaka bato lisukulu ya ye libongwani te kaka makambo amesana koloba otango eye elikia ya bomoni ya baye ekolo ezali se kokutwama bato baike bazangi mosala kasi Félix Tshisekedi azomona na ye te ekolo ezali kobongo na lisukulu ya ye makanisi maye makangami kaka na likambo ya Allemagne ya Afrika kasi na bomoni misala ndenge eza kosalema toleki ata mbanda kate Félix Tshisekedi alobi te Congo ezali chantier iyo ya solo Congo ezali chantier kasi chantier eyekolo na yango na basali na yango bazali koyiba bisaleli bya mosala ya kotonga Congo na lolenge ya boye Congo ekozala bobele liselo na mikolo mizali koya
dans les jours à venir.
Toko bakolobela lisikulu ya mokonjo ya ekolo na Nord Kivu ya motuya etikali se kimia pe bozongi ya bakima bitumba obisika bazalaka kobika wana lotomo ya makanisi ya baigo mabaso omatali lisikulu ya mokonjo ya ekolo eye asalaki momosala misato awa na Kinshasa otango boko bako kumisa bilaka omatali nkita basusu babandi te ezali tango te ya kukanisa kobongo la mobeko likonzi bo mokonjo ya ekolo apesa kisango kati na lisikulu lya ye tolanda
e ya mutu ya mingi mingi penza kuna ngai eza bobengisi oya sali kuna ba elinyoso abengisi bango bata makanisi na bango ensemble po ba réfléchir sur la réforme constitutionnelle eza une façon ya ko atténuer situation parce que na ba discours précédent na ye abandai kolobela avec beaucoup de fermeté sur le changement
makambu o bato abandaki kozela ebele etangamaki te pe ilekaki te. Il a pas cherché une question parce que il y a beaucoup de monnaie bilan il est vraiment échec et c'est mieux d'accepter que le bilan a échoué que qu'aucun n'a pas ba littérature trop profonde pour ne rien dire l'essentiel.
Onga penza na tia ki penza boke bieza ba lobeli ba réalisation surtout na premier mandat pe na début à deuxième mandat oyo tomoni quelques réalisations à sali. Mais jusque là nga na moni akokisi na nuté penza bosenga ya bana mboka. Nga na kosenga na mokonzi ya mboka discours ezala muke mais réalisation ezala mingi.
Makambo azo ba stabilité à dollar. Ça n'a rien à voir avec qui prouve que le dollar est stable. Non, ba tumusi ba yo tia dollar na 29,000. Amusi ba yo tia na 28,500. Amusi na 28,200. Donc la question au azo ba la stabilité à dollar, ce n'est pas une stabilité concrète.
Tolo belasika bozangi bokengi boko koba na kotungisa omboka ya territoire ya Kabambare ontongo ya momosala mine lisusu bitumba bisale makipe ba imboka ba kimaki obamboka nzinga nzinga kolona na ministre omatali bokengi pe bitando etuka ba kosala manso po ya kozongisa bokondi oeteni ena ya Maniema mwa mosala misato na bilembo batanga kiba wei batano bato baike bazoka kipe biloko bipunja maki bo indimisa kintoma ya etuka na Kabambare Bambare na mukambi etuka tolanda la wamo Selemani Taylor o elobeli ya Florence Kizalunga.
Au niveau de Salamabila, il y a une situation inhabituelle.
Na Salamabila mambi mazali kotambola malamu te uto lobilo leki bondongwani busalamaki kati ya Lisanga ekopesaka maboko na ya Kutumba ezali na sud na Lisanga mususu ya basimba mandoki bazomi na sektomo ya Babuju kino sika balobi kaka moto moko ya boko bamatatu li balobi bato banei nde bakufi basusu pe babakisete eza mitano mbulamatadi ezali kosala mbulamatadi ezali kozela matatu li ya sikisiki mpona ntina ena mpe koluka lolenge ya kobatela bai ekolo na biloko na bango kuna kasi matato li kouta kuna kino sika bondongwani ozali kokoba na yango ntango mosusu motango mpo bato babungisiwe moi mokoki kobuta mbulamatadi ezali kosala manso mpona kokende kosalisa baimboka mpona bokengi tosili kosolola na chef d'etat chef d'etat major général azalaki na mobembo awa alendisaki biso ete akopesa bisaleli mpona kotinda bato bakende kozongisa mambi maso na molongo mpona bokengi mpe kotia kimia ya libela na etando wana ya sud epai wapi masanga mababundi basimba mandoki bazali kodondwa kuna bakomi komibenga
bawazalen.
Tokoba na kolobela bozangi bokengi na Nord Kivu ba FRDC na batomboki ba M23 na lisungi ekolo Rwanda ba kokoba bitumba po ya mikolo zomi na moko kolandana na sudi ya territoire ya Lubero untatongo ya momo salamine eye batomboki ba M23 ba ye ba kokabola bokonzami na ba FRDC ya lokalite ya Kaseye babundisa ki ba ima pinga maekolo simamo atango ya bitumba makasi biteni binso bibale bitikala ki obisika babango sima ya bitumba ongambo moko ba FRDC ba koluka kubenga na batomboki ba M23 na Kaseye ongambo isusu batomboki ba koluka kumifandisa kuna. Lisanga Amnesty International efundi Monisco koyeba likambo na bobo mami bosalemaka na sanza ya Mwambe Moleka na Goma ona babundi batomboki ba wazalendo kokesana na ba wazalendo baiba kobundisaka batomboki ba M23 kolanda na Jean Morbert Moluka Luki ya RDC ya Amnesty International bosenga bosalemaki na mama mukambi ya Monisco na Goma ona moyangeli ya kala ya etuka Constant Dima ya kopekisa milulu koleka bitinda ya Monisco o RDC na yano Monisco endimisi lisusu etinda na bango ya kubatela ba civil kolobela maye malekaka na Goma molobeli wa bango atalisa kite etinda eko sala musala elongo na bakambi ba ekolo po ya koyeba baibasalaka mambimana. Tolobela bitumba ya batomboki ya bamobondo esalemaki mwa mosala moko pene ya mboka aviation na kwa mute nzoto zomi na ibale bitumba maki bikundamaki mwa mosala misato yango bimonanaki na baima pinga baye batinda maki kuna po ya kondimisa bokondi ya leta sanduku pe biloko bisusu bakokundelaka bato bo esengeli bizalaki te. Toma ya ekolo moponami ya kwa mute oyo apesa kisango asengeli sungi po ya bato babikaki na kama ya moto. Gi Musomo alobela ki bozangi mino pe misolo po ya kobasunga po ya kosukisa na engumba Bunya o etuka Ituri bana baike ya komini ya Bunya ba kozala kana mikanda ya mbota mateto pe ba acte de naissance yango mbano ya bozangi mokanda ya bokomisa miotango ya mbotama uto basanza nzike na bilo ya boyebi ba imboka to eta civil ya commune ena sika ba boti ba ike na bana bazangi lolenge ya kobembuka obikolo ya bapaya ba komilela Isaac Remoyope po ya bolaibwa sango.
Ebele ya basi oyo bazali komelisa bana mabele bazali koleka mikolo iso na biro ya etat civil na komini ya Mbunya. Tokutanaki na bato koleka mitano bamemi bana mikepo na koluka mikanda ya botama. Maripisi moko na bango mwana na ye azali na sanza mwambe azwi na note mokanda ya kokomisa mwana na ye. Abakisi ete azali na mawa mingi po akokite kosala mobembo na bikolo mosusu. Pamba te soki azali na mokanda te akokati sate. Mere ya komini ya Mbunya, komisari superior Jean-Marie Fwamba alobia asili kubonde la bakonzi ya bukengeli kasi azwi nano ya note. Uto Bunya, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Sango na biso ya lelo esuki wana matondi na Jean-Claude Nsiala, Debso Vita pe Alengoyi bai basuwa kibiso nzela ya masini matondi na Richard Junior Kamunga pe Martin Sebujangwe bai basuwa kibiso po akolengele sango matondi pe na bino bai banso bolanda kibiso.